Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hei, og hjertelig velkommen til episode 10 av vår julekalender. 10. desember, den første Nobelprisen ble utdelt, og da det naturlig at det mange historiske personer som har mottatt den prisen på denne dagen, blant annet Barack Obama, hvor undertegnede sto oppe i Maridalen i Oslo og beskyttet norsk luftrom med launcher, altså raketter, klart å skyte ned alle fly over Oslo. Luftrommet var stengt, og hadde et fly vært i luft over oss, da hadde det plaffet rett ned. Eller ikke jeg da, jeg hadde bare ansvaret for missilene.
Ja, takk og pris for at ikke du hadde ansvaret. Da hadde jeg mistet all tro på sikkerheten i det landet her.
Jeg tror ikke Jonas 19 år burde ha ansvaret der, nei.
Ikke Jonas 33 år heller.
Neida, men nok om det, det jo noen kjente personligheter som har bursdag i dag også, blant annet Gonzalo Higuain og Jon Midtun Lee faktisk.
Ja, må også nevnes at det FNs menneskerettighetsdag, ikke en dag som Saudi og Qatar feirer med andre ord.
Vi må åpne luke nummer 10, og nok en gang er det en luke som er relatert til et draktnummer, og en luke som er sponset av Ferder Begravelsesbyrå.
Det er det, men det er ikke noe Messi eller Maradona, men ganske mange har denne spilleren samme status.
Ja, det var jo flere som gitt av riktig dag da. Vinneren annonserer vi i sosiale medier i løpet av dagen.
Ja, nummer 10 er kanskje det mest ikoniske draktnummeret. Det er nummeret det fleste fotballspillere drømmer om å ha, er det ikke det?
Jeg hadde nummer 10 som spillende hovedtrener i Andebu. Gikk fra å være keeper til å være spiss. Nummeret har vel egentlig aldri vært mer feilplassert i historien. Man kunne like så greit ha satt nummeret på kosten som helst av materialforvalteren egentlig.
Ja, dagens gjest er ikke noe materialforvalter akkurat. Han var selve hjertet i et maskineri som gikk fra suksess til suksess. Hvor han var hjertet i laget og en svært viktig kontinuitetsbærer.
Når vi snakker om en tidligere norsk fotballspiller som går fra suksess til suksess, skal vi ikke overraskende nok til Trøndelag med nummer 10 på ryggen.
Nå er det nok mange som skjønner hvem det her snakker om.
Nei, Emil Almås, det er ikke Ole Selnes. Det er naboen din.
Ok, men det er naboen til han, Emil Almås.
Det er Bent Skammelsrud.
Det er det. Utrolig hyggelig at du stiller opp i julekalenderen våres. Hvordan er det med deg om dagen?
Ja, det var det fint, jeg. Ser opp til Emil, det er lys i stua og masse unger og greier, så han har det fint. Og er det fint.
Vi har jo snakket sammen tidligere, Bent, for i 2002 så ringte jeg til flere Rosenborg-spillere og hevde at jeg holdt på med et prosjekt hvor vi laget en skoleavis, og det var jo naturligvis bare tull, for jeg og en kompis ønsket bare å snakke med deg og flere andre Rosenborg-spillere, noe vi også fikk. Det var et langt intervju hvor vi improviserte med spørsmål, og du svarte veldig godt. Men det var en som ikke likte så godt, for Arne Gauter Aronsson la plutselig om til gebrokkent norsk den gangen jeg ringt. Jeg ikke forstå hva det jeg fikk til svar der.
Ja, islendingen, vet du, var ikke beste på norsk, men han stod han godt i mål, i hvert fall viktigst for oss da, i Rosenborg.
Fantastisk perioden der. Og når vi er først inne på 2002 da, for selv med en glittrende sesong av deg, som ble kronet med serigull og nok et år i Champions League, fikk du plutselig beskjed om at du ikke fikk lov til å spille i Rosenborg lenger. Og det her er jo en historie du har tatt 100 ganger, men det i diverse Rosenborg-podkaster da. Kan ikke du gjenfortelle den historien for nye ører?
Jo, det kan jeg vel gjøre. Nei, det var jo Åge Hareide kom jo og skulle ta over til Nils Arne, noe jeg egentlig synes var litt spennende selv også, for vi hadde jo hatt Nils i veldig mange år. Og han var jo med oss og sa at alder ikke hadde så mye å si da, så bare var god nok. Så det var jo en veldig motivasjon til meg den høsten i 2002. Så jeg må innrømme, når jeg gikk opp på kontoret den dagen der, så var jeg 99% sikker på at jeg skulle signere en ny kontrakt. Og når jeg da kommer inn på rommet, der står, sitter jo Åge Hareide, Rune Bratseth og Ola B. Riise, og når jeg kommer inn døra, så er det ingen som møter blikket mitt, og alle kikker ned i bordet, og da skjønte jeg faktisk at karrieren var over. Så da gikk det mye tanker gjennom hodet mitt, ja. Så det var mye følelse på en gang akkurat da, men fikk noe avslutte på topp mot Lyon i Champions League, så, og i ettertid så er det sikkert greit, men der og da så var jeg jo ikke akkurat den mest fornøyde spilleren i Norge, nei.
Var det noe bitterhet over det å liksom få den beskjeden der da?
Bitterhet vil ikke jeg si, men jeg var jo lei meg. Altså, jeg følte jeg hadde mer å gi, og hadde egentlig, følte jeg bevist at jeg kunne duge lenger. Jeg hadde ikke vært skadet på mange år, og spilte jo hver kamp, så jeg følte jo der og da at det var litt urettferdig. Men hvis du ser litt stort på det etterpå, så det er ikke så mange fotballspillere eller idrettsfolk som klarer å gi seg på topp, da, og jeg fikk noe litt hjelp til det, og jeg er jo veldig fornøyd med hva jeg fikk lov til å oppleve i Rosenborg, og den tiden der var helt fantastisk. Så ser jeg tilbake, så kan jeg vel innrømme at kanskje det var til dels riktig, men der og da så følte jeg det var urettferdig.
Jonas, du mente vel på at han kunne fortsatt lengre, gjorde du ikke det?
Ja, 12 år gamle Jonas var jo fryktelig forbannet og skuffet over Hareide på den tiden der, for han... Bent var jo 36 år, var ikke det?
Jo, stemmer det.
Men du var jo en spiller som slo litt, skal man si, litt sent gjennom. Du var ikke akkurat 16 år du sprang ut på Eliteserie-arena, så det har jo sett med spillere som har slått gjennom litt sent at de kanskje har fått en lengre karriere. Da. Men jeg var veldig forbannet, og det jeg hadde mest lyst til var jo å gravlegge hele trenerkarrieren til Åge Hareide. Selvfølgelig med hjelp av vår episodesponsor Færder Begravelsesbyrå.
Jeg trodde de begravla den karrieren til han Hareide siste gang han var innom Rosenborg.
Ja, nei. Jo da, Tore Reginiussen skjedde jo sammen med sist, og med fasiten i hånda så kan man jo trygt si at det var nok en tabbe av Hareide. Gro fra Færder Begravelsesbyrå må på jobb, for trenerkarrieren til Hareide er det bare å grave ned umiddelbart.
Bekjenner han et så luksuriøst begravelsesfirma som Færder Begravelsesbyrå da?
Jeg er ikke sikkert at alle Rosenborg-supporterer synes det, nei, men det skal sies at jeg har stor respekt for trenerkarrieren til Hareide, da. Det må nevnes en av de største, men Rosenborg-karrieren, den kan bare gravlegges av Færder. Det er ikke noe tvil om.
Neste gang jeg kommer på besøk til deg, så skal jeg være innom og sjekke ut de her luksusbilene du har skrøtet sånn av.
Det er også. Men så det fikser vi litt. Gro har tilbudt seg å betale flybilletten inn nå, faktisk, så vi får se.
Yes, nok reklame, Jonas. Det er ufattelig mange som tror at du er trønder, men det stemmer jo ikke, Bent. Hvor er du er fra egentlig, og hvordan endte du opp i Rosenborg?
Ja, nei, jeg er jo østfolding da, så jeg er jo fra Rakkestad, Indre Østfold. Og karrieren var vel litt, jeg begynte jo der fra barnealder og opp til senior, og så begynte jeg på Idrettshøgskolen i Oslo. Og da dukket Drøbak-Frong opp, som var en veldig fin klubb som hadde gått fra 5. divisjon til 2. divisjon. Og fikk tilbud derfra, og hadde 3 fine år i Drøbak-Frong. Vi holdt jo på å rykke opp i 86, det året som Moss da rykket opp med Nils Arne, og vi ble nummer 2. Så vi var i kvalik, vi var til Eliteserien, men vi nådde ikke dit da. Så havna jeg jo i Frigg i et år, og så havnet jeg i Malmö FF før Nils Arne kom og plukket meg opp derfra og sendte meg på fly til Trondheim. Så da føler jeg, nå er jeg jo blitt trønder, føler jeg da. Så, selv om de dialekten min, jeg får jo kjeft både i Sørafor og i Trøndelag at jeg er sånn gebrokken begge veier da. Så, men jeg føler jeg som har vært såpass lenge i Trøndelag nå at jeg må få lov til å føle meg som trønder, selv om jeg glemmer aldri hvor man kommer fra, det er riktig.
Jeg har jo bodd i Vestfold i 13 år. Har det akkurat på samme måte. Uansett hva jeg er igjen i Norge, eller om jeg er i Trøndelag eller ned her, så blir jeg mobba for dialekten.
Ja, jeg blir ikke mobba, men de flirer litt, de hører at jeg er litt, havner i Østerdalen et sted imellom, da, i forhold til at jeg legger igjen det groveste Østfolden, og så er det vel Trøndelag, dette er også litt ut noen ganger, men det er vel en bra kvasi-blanding, da.
Blir dialektsforvirring, rett og slett. Men vi må snakke om tida di i Rosenborg, for det er jo der du er best kjent da. Det store spørsmålet som kanskje krever et langt svar er, hvordan var tida i Rosenborg under Nils Arne Eggen?
Det var egentlig en fest fra start til slutt, på grunn av selvfølgelig for at vi hadde resultater som var utrolig bra. Men det å ha Nils Arne, vet du, som trener hver dag, det var underholdning fra start til mål. Det var takhøyde da, så det var mye kjefting og smelling, men vi var jo, jeg pleier å si at jeg aldri har vært så trygg i noe miljø noen gang som i det ganske tøffe Rosenborg-miljøet da. Så ikke alle som likte den åpne stilen, men hvis man kom gjennom den tøffe skolen til Nils Arne, så kom det veldig styrka ut da. Så jeg tror kanskje det er en trener som har klart å få tyna mest ut av hver enkelt spiller da. Vi mennesker har ofte litt ekstra som vi ikke vil få fram, men han klarte å provosere fram både individuelt, men ikke minst det kollektive. Da, at vi skjønte at hvis vi ga litt av oss selv til neste mann, så fikk vi det tilbake igjen. Så det var vel grunnen til at vi klarte å slå de aller beste, og ikke minst trodd på det. Da. Altså, jeg flirer jo i ettertid, at ikke sant? Vi trodde jo faktisk at vi kunne vinne Champions League, så kan jo folk flire litt av det, men vi slo jo mange av dem, og på vårt beste så visste vi kunne slå alle. Så liksom det var ikke helt idiotisk å tenke sånn, selv om det høres litt dumt ut akkurat i dag. Men det var en fantastisk tid med 11 strake seriemesterskap og 8 år i Champions League. Da vi liksom kjempet mot de aller beste og fikk måle der mot dem som vi liksom så opp til. Da. Og så finner du plutselig ut at vi kan slå dem hvis vi er på vårt beste.
Han sier jo gjerne det at fotballen, det er en annen tid i dag enn hva det var da, men det er jo ikke noe tvil om at det er ingen norsk lag noensinne som har vært nærmere verdenseliten enn hva det dere var på 90-tallet i forhold til hvis man ser gapet da.
Nei da, vi hadde jo noen, selv om vi startet jo med å ta på noen bortekamper der vi ikke fant helt ut av det, og så begynte vi å finne ut av hvordan vi skulle gjøre det borte også. Nils var jo veldig offensiv i stilen, så vi måtte jo rettlede han litt da, faktisk, i forhold til å kanskje stenge litt bakover. Da. Og hjemme så følte vi at vi var kjempeskuffet hver gang vi vant, husker jeg. Det var en av de beste kampene som ikke er nevnt. Det var Inter hjemme 2-2. Da husker jeg intervjuet, og jeg hørte etterpå hvor skuffet jeg var da, at vi ikke vant. Og det, liksom, det sier litt om hvor vi var på den tiden der, da, at vi forventet faktisk selv at vi skulle vinne alle kampene, i hvert fall hjemme, og målet var alltid å gå videre i gruppa. Da. Så, mentalt så var vi var liksom på en måte litt uslåelige oppe i vårt eget hode, da. Og så fikk vi jo selvfølgelig noen nesestyvere vi også, men det jeg sitter igjen med er jo på en måte den der gode følelsen at vi kunne slå alle da, når vi var på vårt beste.
Artig at du nevner Inter-kampen, for den kamp jeg ofte kommer tilbake til. Jeg tror jeg har snakket om den i podcasten her tidligere også. For det snakkes jo mye om Dortmund borte, hvor det ble 3-0-seier. Men for meg så er det den Inter-kampen som spillmessig sett var den beste kampen Rosenborg gjorde i Champions League. Jeg tror jeg har sett den 4-5 ganger i etterkant. Og måten dere rett og slett kjører over Inter i den kampen er helt utrolig, og statistikken fra den kampen, jeg tror det var 26-4 eller noe sånt i avslutningen, det var, og det med både Frode Jonsen, hvem som var på topp da, Karadas
var store kampen til Karadas ja. Det da.
Men jeg lurer på noe bratt bak, at det var 3 spisser samtidig ut på banen, eller, hvis jeg ikke husker helt feil, men nei, det var en utrolig kamp som anbefaler alle lyttere å se på, for hvertfall som Rosenborger blir man veldig stolt når man ser hva man faktisk har gjort. Men nå er det jo 21 år siden, dessverre alt for lenge.
Ja. Jeg går alt for fort, dessverre, ja. Det kan man si. Jeg føler ikke at det er så lenge siden, men jeg ser jo det på statuene at det er jo nesten en generasjon siden. Men minnet kan ingen ta fra seg, vet du, og det er jo det som er fint med fotball nå. Man sitter med ganske nylige tanker om de kampene og kan nesten få gjenfortelle mye av det som skjedde. Og det er jo litt sånn, det sitter som støpt.
Bay er også en tur til utlandet på det. En liten tur innom Malmø og et kvarter i Bayer Leverkusen. Hvordan var livet i Tyskland, og hvorfor kom du egentlig så tidlig hjem igjen?
Ja, for det første så var jeg jo ganske gammel når jeg dro, og det var nesten mer for at andre sa til meg at nå må du prøve å komme deg ut du òg, liksom. For jeg var ganske hjemmekjær og søkte mye trygghet. Men så ble det sånn at jeg skulle faktisk til Kølen, da. Det var en bondeklubb som skulle prøve å berge og skulle forsterke i vinterhalvåret. Du kan jo lure på hvorfor de skal hente meg da, men skulle nå det. Og på veien til flyplassen så ringer Bayer Leverkusen og hører at jeg skal dit, for de visste ikke at jeg var til salgs. Så da hadde jeg møte med begge og havna i Bayer Leverkusen, da, med Christoph Daum, da, som trener. Det må jeg si var litt sånn sjokk, da, i forhold til hvordan, liksom, med den familiære Rosenborg, der vi liksom fikk vi nye spillere, så var det jo vår oppgave til å få han inn i laget. Mens første treninga i Bayer Leverkusen var det jo kompis til konkurrenten min, så han sparka meg ned 3 ganger, og jeg måtte bæres ut fra første trening. Så det var liksom velkommen til klubben. Så det var sånn en ny hverdag som de måtte venne til, da, som var litt uvant for en som var liksom Rosenborg-laget som var det viktigste. Men jeg trivdes. Det var jo 11 forskjellige nasjonaliteter. Kovac-brødrene, som kroatene, hadde jeg god kontakt med. En danske der og sånn. Så etter hvert så fant jeg jo plassen min. Men det skjedde jo noe privat, da, som gjorde at jeg avbrøt karrieren. Jeg hadde jo 3-årskontrakt med et samlivsbrudd med et barn som jeg ønska å følge opp litt mer enn jeg klarte å gjøre fra Tyskland. Så da tenkte jeg at det er viktigere enn fotball. Noen syntes jeg var en idiot, og andre syntes jeg var flott gjort. Det var veldig delt, men jeg har aldri angra på det valget, da. Så kom jeg jo også hjem til Rosenborg igjen, da, som igjen kunne være med og kjempe for en ganske stor klubb ute i Europa, for å oppleve det samme som vi gjorde i Rosenborg sportslig, da. Så jeg følte ikke at jeg kom noe nedtur å komme hjem til Rosenborg.
Du dro ut, som du sier, du var ganske voksen når du dro ut. Har du noensinne tenkt på at du kanskje skulle søkt ut et eventyr tidligere i karrieren?
Sånn i ettertid kan du si at jeg kunne gjort ting annerledes og muligheter. Men jeg stikker fingeren litt i jorda òg, at jeg fant jo min rolle i Rosenborg. Jeg var ikke Guds gave til fotballen, men jeg tror jeg var god sammen med andre og ganske flink til å spille andre gode òg. Så jeg tror jeg passa inn i den rolla. Og jeg tror jeg fikk litt sånn maks ut av karrieren med å møte en som Nils Arne, som dro fram en litt beskjeden skammelsrute og bli litt tøffere både i nøtta og i verbalt. Så, og gjorde meg på en måte til en kaptein nå. Så jeg tror jeg heller ser motsatt, at jeg tror jeg fikk veldig mye ut av karrieren min. Og jeg ville ikke ha bytta med noen, egentlig, for det jeg opplevde. Så jo, pengesekken kunne sikkert vært større, men det sportslige opplevelsen tror ikke jeg kan bytte med noen, sånn som når du kommer fra Norge og på den tida.
Jeg er veldig glad du ikke bytta, Bent. Men du fikk jo en fin landslagskarriere også, med 6 mål på 38 kamper i det som må ha vært tidenes landslagsgenerasjon i Norge. Og jeg gikk gjennom hele landslagskarrieren din, og den er egentlig litt merkelig. For du debuterte i 87, hvor du fikk 8 minutter som innbytter mot Bulgaria. Og deretter hadde du en periode på slutten av 89. Og starten på 90, hvor du var litt inne i varmen. Men fram til 97 så var du bare litt sånn sporadisk innom troppen. Før VM 98 var du med i 15 av 20 kamptropper, hvor det til og med ble 60-90 minutter. Men da VM-troppen ble tatt ut, så var du ikke med. Var du skada, eller hva var årsaken der?
Nei, det var nok den største skuffelsen jeg har opplevd noen gang, tror jeg. For jeg husker, det kan, når du sier at du husker en del Champions League, så husker jeg faktisk det uttaket. For det var veldig mye journalister på treninga den dagen den troppen skulle komme. Og jeg var jo igjen da 99% sikker på et eller annet, da. Så det er bra å være 99% sikker. Så, for jeg hadde jo vært
Det er ikke du som skal plukke ut lottotallene mine, hører jeg i hvert fall.
Nei. Nei, så jeg var jo på treningsfeltet, og når treninga var slutt, så var jo masse journalister som storma, og ingen kom bort til meg. Så tenkte jeg ja, at nei, det var kanskje ikke så interessant. For det var ganske selvfølgelig at jeg skulle være med, tenkte jeg. For jeg har jo vært med nesten i alt som var av kvalikkamper. Så sjokket ble jo stort da når jeg var utelatt den gangen. Og da Men jeg fikk revansjen i 2000, da. Men jeg må jo si at den var der og da så var det den største skuffelsen i forhold til før jeg måtte slutte som fotballspiller, da, for å si det sånn. Så, men vet du, bitterhet, vet du, det er som å drikke gift, vet du, og tro at andre dør.
Men du var inne på det 2000, for Nils Johan Sem tok jo over for Drillo, og du ble ikke akkurat satsa på til å begynne med det her heller, for du var jo kun med i 2 av 13 landslagstropper til å begynne med. Men fra august 99 så startet du hele 9 av 13 kamper, og når EM kom så fikk du 90 minutter av mot både Spania og Jugoslavia i EM, men ble vraka da til den avgjørende kampen mot Slovenia, som kanskje var den svarteste dagen i norsk landslagshistorien. Hva er det du husker fra den dagen mot Slovenia?
Nei, jeg husker jo hele EM for det første, så at jeg for første gang var på en måte et førstevalg, da. For jeg er ikke noen tvil om at Kjetil Rekdal der, han ble jo foretrukket, og han gjorde jo gode kamper, så det var ingenting feil å si at han driller og satsa på han. Så kom Semb inn, og så var det vel jeg og Ståle Solbakken og Kjetil da, som egentlig fikk hver vår kamp, tror jeg, i forkant før EM. Da var jeg heldig. Jeg var kaptein mot Italia, vi vant 1-0, og det gikk ganske bra, så da skjønte jeg faktisk for første gang at det skal litt tid å utlate meg nå, så heldigvis så stemte det, så jeg fikk jo start mot Spania da, vi vant 1-0 på gammel norsk vis med godt forsvar og et par sjanser, og så vant vi.
Jugoslavia, det er ikke langt, altså jeg husker jo spesielt den skåringen mot Italia, for det var jo lang ball og Jon Karev som hedde den i mål fra 16 meter, og Peruzzi tror jeg som stod i mål og knakk handa når han endte opp i stolpen der, og så har du målet til Steffen Iversen mot Spania med langt utspill fra Thomas Myhre, så det var jo ordentlig norske skåringer der.
Det var det, og det sier også litt om kanskje både styrken vår og problemene våre. Da. Altså, vi gikk ut av EM med 1-1 i målforskjell. Vi skårer for lite mål og var for lite gode offensivt, men så var vi jo potte tett bakover. Det er jo kanskje litt motsatt av dagens landslag, da. At vi var sterke kollektivt og defensivt og var gode på kontringer, men vi hadde vel ikke den egenspillet som kanskje det norske landslaget i hvert fall prøver på nå da, i disse dager. Så, nei, ja, når jeg da vinner en kamp og tapt en kamp, så kommer jo Ståle Solbakken inn som ønsket å teste han, da, og det er jo sannhetlig på landslaget. Det er tøff konkurranse, og det var ikke noe sure mine, men det var jo litt trist å ryke ut på kanskje den kampen som vi var størst favoritt i og burde vinne, for vi hadde jo slått dem 4-0 i noen måneder i forveien på Ullevål. Og skulle være et bedre lag enn Slovenia. Men det ville seg ikke, så da var Norge ut. Det er vel et kjente bilde med Sem som sitter på alle 4 midt på banen. Det kjenner vi igjen.
Ja, har det gått en vei?
Ja. Siden har ingen sett landslag i noe slutspill, så det er på tide snart.
Hvis du ser tilbake på karrieren din da, landslaget, hva storkamper mot Dortmund og Inter og Milan og så Real Madrid blant annet, hva er du mest stolt av i karrieren og er det noe du er mindre stolt av?
Altså, stolt er jo at jeg har vært kanskje en kontinuitetsbærer i Rosenborgs beste tid. Da. Det jeg skuffet av, at jeg kanskje ikke var god nok i utfordrerrollen på landslaget. Altså, jeg kan godt si at jeg burde hatt flere kamper, men likevel så kan jeg ikke skylle på noe annet enn seg selv. At man kanskje ikke tok den utfordrerrollen godt nok da. Jeg var nok best når jeg var trygg og god i på en måte med Nils Arne, som jeg visste tok meg ut på laget, og da fikk jeg fram mitt beste da. Så det ene er vel, altså ingen er jo skuffelser, men klart 38 landskamper er jo bra, men over mange, mange år som du sier da. Så sånn sett kan du si at jeg har jo hele tiden vært en jevnt bra spiller, men det var vel i Rosenborg som jeg fikk fram mitt aller beste da.
Da du var aktiv, så var det mange som så for seg at kanskje du og Erik Hoftun var to av spillere som kunne bli trenere en dag. Hvorfor ble det ikke trenerkarriere på deg?
Ja, det er litt tilfellighet faktisk, for det er ikke noe tvil om at jeg hadde en liten sånn spire i meg også. Jeg var jo juniortrener blant annet med Kåre Ingebrigtsen. Det er litt sånn tilfelligheter i livet også. Jeg begynte å kjenne litt på det da, altså når du har levd fotballlivet i den bobla i så mange år, med helgene som bort nesten hver gang, og så begynte jeg å få litt helgefri. Så begynte jeg å kjenne at det var godt. Jeg har ikke hatt på 30 år. Så jeg kan godt hende liksom den delen der av familielivet og på en måte komme seg ut av bobla. For det jeg merka, var at fotballen tar liksom hele det. Du merker veldig godt når du snakker med folk som er i fotballen, så er det liksom det temaet det dreier seg om. Du klarer liksom ikke å se ut av bobla. Og når jeg kom ut av bobla sjøl, så følte jeg kanskje at det var et liv utenom fotball òg som tiltrakk meg litt, da. Og det å kunne sitte og slappe av i helgene uten å tenke på trening eller hvordan man skal stille opp et lag, at den del ble litt for stor til meg, da. Så derfor så var det veldig tilfeldig at jeg kutta den delen av livet, da.
Å se på, det å se på et lag, da. Hvis vi ser på nutidas RBK, det som har skjedd de siste årene, økonomien er blitt trang, og det er liksom, de er langt unna en medaljekamp. Og det virker som det er masse som har gått feil i mange år, da. Men så ser man nå en Ole Selnes komme tilbake, Ole Sæter har signert ny kontrakt, unggutter som Håkon Røsten og Sverre Nypan har fått gjennombruddene sine. Ser du lysere på fremtida til Rosenborg?
Akkurat nå så syns jeg det er litt mørkt, da. Det er som en tunnel. Du er alltid lys i andre enden av tunnelen. Og det som er med fotball, at ting snur veldig fort. Det snur ikke av seg sjøl. Og det liksom er den tilbakegangen har jo ikke skjedd over natta. Det har vært over mange år. Det er sikkert mange årsaker til det. Det som jeg er skuffa over, liksom at de la den delen av fotballen bort da, der som vi hadde som beste med 4-3-3. Så det har ikke noe med tallkombinasjon, men det er liksom med rollen å gjøre. Før, så hvis du mista en, så kjøpte du jo en som var nesten lik, men han hadde andre kvaliteter. Liksom, så det toget bare gikk videre. Det at man liksom tok bort den delen som du ser kanskje Bodø-Glimt faktisk har beholdt hele veien. Den var jo alltid en kopi av Rosenborg. Jeg spilte jo i Rosenborg i 12 år. Jeg tror ikke jeg har tapt én kamp for Bodø-Glimt. Så det var for at de prøvde å etterligne oss, men de var alltid dårligere enn originalen. Nå er vi dessverre, den originalen ble lagt bort, da. Og det jeg sitter med sånn etterpå, at det var så dumt å på en måte gå fra den tankegangen og det toget som gikk, og at man liksom skusla bort den fordelen man hadde.
Det er kanskje et stort spørsmål, men hvor langt unna er Rosenborg å bli en gullkandidat igjen i Eliteserien?
Nei, akkurat nå kan du si det ser veldig langt ut. Nå er det jo skader og det er mye årsaker, på en måte, da, og økonomien er jo dårlig. Dessverre har vi kommet dit da, at før så ville jo alle til Rosenborg. Så vi plukka jo egentlig det vi ønska på en måte når vi var på vårt beste. Nå er jo dessverre den delen borte, og den holdt jo egentlig ganske mange år ettertid òg. For det er jo potensialet med publikum og interessen og på en måte storklubb. På en måte, den sitter jo litt i, men nå ser du at folk trekker til andre klubber. Og det er liksom nytt for Rosenborg, det òg. Nå må de liksom starte helt på nytt. Og det jeg tror jeg er litt uvant for en klubb som alltid på en måte kunne velge fra øverste hylle, da. Så det Nei, det Men som du sier, det er en del unggutter. Og hvis man får samla den gjengen til å gi hverandre prosenter og ikke ta prosenter fra hverandre, så trenger ikke å være så lang tid før man er med igjen, da. Men akkurat nå jeg sitter her nå i desember og har sett på den sesongen som har vært, så er jeg jo litt trist, da. Men optimismen må alltid være der, vet du.
14 dager igjen til jul, Bent. Er du et julemenneske?
Nei, jeg er faktisk ikke det.
Hva du gjør her da?
Jeg syns jo det er koselig med akkurat julaften, syns jeg er bra, da. Men jeg er jo ikke den der som liker at det er familieselskap 4 ganger etter jul. Og jeg syns det er godt å være hjemme i sin egen stue og kose meg med min lille familie, da. Så jeg skjønner jo dem som liker jula, men jeg har aldri vært noen sånn julebukk, for å si det sånn. Så det er godt å ha fri, da. Det kan man si.
Ja, det er jo en fordel med det. Her i huset så dro jeg fram julekassene mine 23.11. Altså, samboeren min trodde jeg var stein gal når hun skal feire første jul sammen. Og jeg begynner å bære kasse på kasse med julepynt og fortalte at det her er det jeg som har kjøpt. Så jeg er litt i motsatt ende, jeg da. Men jeg regner med da ikke det er ikke du som pynter juletreet og henger opp julelys og kjøper julegave og baker pepperkaker i heimen?
Nei, det var ukjent til meg, ja. Jeg vant en, sånn julenisse en gang, en hel sekk med julenisser. De synes jeg var fin, men det liker ut kona mi, så de har blitt plasset i sekken igjen. Altså, det eneste bidrag jeg vil komme, det var hvis de er godkjent, så da overlatte jeg alt det der til min bedre halvdel.
Ja. Jeg kunne ha spurt Emil Almos om hva du spiser på julaften, for han sitter vel sikkert og kikker på deg med kikkert han, men du kan jo få svare deg selv.
Ja, det er ganske tradisjonell. Det er jo ribbe, da. Det er jo standard.
Og hva er det frua får til julegave i år? Har du noen tips til meg som er fantasiløs og sitter ordentlig fast?
Vet du, det er to dager i år jeg gruer meg skikkelig til, og det er ikke for at jeg ikke vil feire min frue, men det er jo det å finne gaver når jeg har vært sammen så lenge, og det er forferdelig å finne på noe nytt hver gang, så... Jeg får som legger hjelp av nå. Jeg begynner å få unger, vet du, som er såpass store, som bidrar i så måte med tips. Så det blir nok at jeg må ty til dem i år og høre om hun kan hjelpe meg litt med den gava.
Jeg skulle ønske jeg kunne gjort det samme, men eldsta mi er 4 år. Så jeg vet ikke om Paw Patrol er noe han har lyst på. Men jeg var jo veldig flink til julegavekjøp. Jeg traff gang på gang tidligere. Men... Så var det 2 år siden og sånt, da jeg begynte å bli fantasiløs. Jeg kjøpte kaffemaskiner, sånne ordentlige greier. Men jeg hadde jo meg selv i baktankene når jeg kjøpte den, og det fikk jeg jo høre. Så,
jeg ser den.
Ja.
Men har du vært i gullsmeden nok ganger også, vet du, så går den tom den også i forhold til ideen. Så det er liksom du... Det er blitt noe lettere etter hvert, kan jeg si til deg da, for å ha sagt det.
Nei, altså, gullsmeden, hun vil jo ikke gå med noe sånt. Og så for å valge så går jeg jo på... felleskjøpe dressen på julaften, så det er ikke så lett det der. Men før vi runder av, vi må komme med noe hint om morgendagens gjest. For hvem er det som kommer hit da, Frank?
Han som kommer i morgen, han er fortsatt aktiv.
Ja, og han egentlig hadde en ganske bra sesong da.
Ja, han var kantspiller i sine yngre dager.
Det tror ikke jeg alle vet, faktisk. Men hvis jeg sier at han har vært... proff i både Tyskland og Nederland, da må det begynne å ringe noen bjelle hos enkelte.
Tenkte, hold det der. Vet du hvem det er, Bent?
Nei, det er sletaget. Jeg skjønner jo at den kanskje kan være forsvarsspillet, som dere sa at den var ving, og det var litt håpløst å tro at den var det, da. Så tenker jeg da, spør jeg jo har den igjen som er en spiller i forsvar, da.
Ja, kanskje. Vi får se hva lytterne sier, for vi har gjort det litt for enkelt i andre lukene, så nå må vi gjøre det litt vanskeligere. Men da gjenstår det bare for oss å si tusen takk for praten, Bent. Det har vært en ære å ha deg med.
Tusen takk for det. Det har vært hyggelig å være med også.
Da er det bare én ting å si til våre lyttere.
God jul til alle sammen.